Goeiedag luisteraars. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons het verlede keer afgesluit by Exodus die 33ste hoofstuk. En dit was 'n baie interessante gedeelte want die Here daar gesê as gevolg van die maak van die goue kalf in hoofstuk 32 wil hy nie verder saam met hulle trek nie. Maar Moses het toe vir hulle ingetree by die Here en uiteindelik het hy besluit om verder saam met hulle te gaan. En nou kry ons 'n interessante, ek wil amper sê 'n tussenstuk hier in Exodus 34, want hier word nou weer gepraat van die sluiting van die nuwe verbond. Ek het 'n vorige keer daarna verwys, want die verbond wat by Sinaï gesluit is, was verbreek. En dit is opvallend dat 'n hele aantal voorskrifte en wette, wat byvoorbeeld ook voorgekom het in hoofstuk 23, nou hier in die sogenaamde kultiese 10 gebooie, wat ons hier in vers 12 tot 26 kry, herhaal gaan word. Daar moet nou onthou word, dat die verbond volgens hoofstuk 32 met die goue kalf verbreek is, en so ook die voorskrifte en die bepalings, want jy sal onthou, ek het die vorige keer verduidelik, dat in daardie tyd daar allerhande verbondsbepalings was, tussen die groot koning en die onderdaan. Nou in hierdie geval is die Here die groot koning, en die klomp Israeliete is die onderdane. Nou, omdat hulle die verbond verbreek het, is het noodsaaklik dat seker bepalings nou herhaal moet word, om dit verder in te skerp. Daar word op 'n baie besondere wyse op die gevare van die kananitiese godsdiens gewys. En na die episode met die goue kalf, wat kananities geïnspireer was, was dit natuurlik baie nodig. Hierdie gedeelte sou mens ook in twee gedeeltes kon indeel, naamlik eers die hernuwing van die verbond, in die eerste 11 verse, hier van hoofstuk 34, en dan die bepalings van die verbond wat 'n mens kry van vers 12 tot 28. Nou goed, kom ons begin by vers 1 van Exodus 34. Die Here het vir Moses gesê, kap vir jou twee plat klippe, net soos die voriges. Ek sal op die plat klippe die gebooie skryf, wat op die voriges was, wat jy stukkend gegooi het. Nou, Moses, sal julle onthou, het die bewys van die vorige verbond stukkend gegooi toe hy van die berg afgekom het, en hy ontdek die maak van die goue kalf, dit was daar in Exodus 32 by vers 19. En nou, ten opsigte van die verbond, moet daar nou 'n nuwe dokument opgestel word. En met hierdie bevel aan Moses, sê die Here dat hy nou 'n nuwe verbond wil sluit. Die eerste dokument, wat hy neergeskryf het, die bepalings daarvan, en wat Moses stukken gegooi het, moet nou vervang word. En nou word dus gesê, dat die Here dit weer gaan doen, en dit is wat ons nou hier gaan lees. Kyk na die voorskrif by vers 2. Maak môreoggend klaar, en klim die oggend nog Sinaï berg uit. Wag vir my daar op die top van die berg. Niemand mag saam met jou opklim nie. Nêrens op die berg mag daar selfs iemand gesien word nie. Die klein van die beeste mag ook nie naby die berg wei nie. Moses het die twee plat klippe gevat, soos die voriges. Nadat hy vroeg die oggend opgestaan het, het hy net soos die Here hom beveel het, Sinaï berg uitgeklim met die twee plat klippe in sy hand. Die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Here uitgeroep. Nou luisteraars, het jy hulle opgemerk dat Moses nou beveel word om heeltemal alleen teen die berg uitgegaan. Daar mag selfs nie mense of diere daar rond wees nie. Daar gaan weer 'n goddelike verskyning plaasvind. En let nou ook op, met die twee plat klippe in sy hand. Dit gebeur is hier nou anders as in hoofstuk 24, want daar het Moses die tafels van die verbond by die Here gekry. Hier kap hy self twee platklippe en hy neem dit staan. Daar word nou nie herhaal hoe die klippe gemaak is presies nie en hoe dit op die berg gekom het nie. Maar dit is nou van ondergeskikte belang en daarom waarskynlik gee die Bybelskrywer nou nie vir ons 'n klomp inligting daaroor nie. Wat wel belangrik is, is die 5de vers, want die goddelike verskyning van die Here word nou beskrywe en die naam van die Here word uitgeroep. Ons het hier dus met 'n baie bepaalde gesamentlike oorlewering te doen, naamlik dat die Here verskyn en dat sy naam ook nog uitgeroep word. Nou, luister na vers 6. Terwyl die Here by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Luisteraar, het jy opgemerk, groot nadruk word nou daarop gelê dat die Here barmhartig en genadig is. En baie interessant, hierdie twee woorde kom veral in die psalms voor. Dink nou maar so 'n bietjie aan Psalm 86 vers 15 of ook Psalm 103 vers 8. Onthou jy die boek Nehemia? Ek wil net tussen hakies interessant is alwe sê, volgens Nehemia 9 hoort hierdie woorde thuis by die vernuwing van die verbond. Daarom pas dit hier so goed in, nie waar nie. Die woord barmhartige dui op verbondsliefde. Dit is die verbondstrou en die verbondsolidariteit wat dus hier nou ter sprake kom. In 'n verdrag is die meerdere party na skuldbelydenis gewoonlik bereid om weer die verbond te vernuwe. En 'n teenprestasie moet gelewer word. Nou indien Israel in die toekoms gehoorsaam is, dan sal hulle seën ervaar. Vergewing van die sondes is dus pure genade van die Here se kant af. En dit is nooit die reg van die oortreder nie. Dit moet jy en ek ook onthou. As die Here ons vergewe, vergewe hy ons uit genade. Nou baie interessant, ek weet ek het al 'n vorige keer hieroor gepraat toe ons die 10 gebooie behandel het, maar let nou weer op hier by Exodus 34 vers 7. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding, sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. En luister nou, ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. Nou luisteraars, dit was natuurlik 'n vreeslike gedagte, dat die sondes van die een geslag ook in die komende geslag gestraf kon word. Nou, kinders ly vandag ook nog somtyds van wie ouers se sondes. Dink nou maar aan alkoholisme of aan kindermishandeling. Nou dit is nou natuurlik soorte van sondes wat sigbaar is. Maar daar is ook ander wat sal ek noem onsigbare sondes, so selfsug, hebsug, materialisme. Dit kan ook van een geslag na die volgende geslag toe oorgedra word. En die gevolge van die sonde is nooit beperk tot die een wat dit doen nie. Jy moet dan ook nooit die sonde ligtelik opneem nie. Nee, jy moet daaroor berou hê. Jy moet die rug daarop keer. Jy moet dit voor die Here bely op grond van wat die Here Jesus vir jou gedoen het. Onthou luisteraar, jou sonde kan dalk dit wat vir jou die heel kosbaarste is, naamlik jou kinders en jou kleinkinders, benadeel. En daarom moet 'n mens so oppas, want jy word vir jou kinders en vir jou kleinkinders word jy rolmodelle. Hulle kyk wat jy doen. Hulle kyk hoe tree jy op, hulle kyk hoe lewe jy. En daarom is jou en my daaglikse optrede van soveel belang. Nou kom ons by vers 8 en 9. Moses het hoe vinnig gebuig en eerbied en gesê, as ek u goedgesindheid geniet, Here, moet u saam met ons wegtrek. Al is die volk moeswillig, moet u ons ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog u volk bly, u eiendom. Nou is my baie opvallend, luisteraar, dat Moses hier in groot eerbied voor die Here buig, wanneer hy met die versoek dat die Here tog asseblief met hulle moet saamtrek tot die Here rig. Dit wil amper vir my voorkom asof so 'n versoek 'n onnodige herhaling is na Hosea 33. Want jy moet onthou daar het hulle dit ook gevra, maar wat Moses eintlik doen is om God te vra om Israel te vergewe en hulle opnuut as verbondsvolk te aanvaar. En dit kom baie sterk uit in hierdie uitdrukking: laat ons tog u volk bly, u eiendom. God praat weer van my volk en nie van jou volk nie. Dit is die versoek waarmee Moses nou na die Here toe kom. En let nou die reaksie, vers 10, toe die Here gesê, ek sluit nou 'n verbond met julle. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen, wat nog nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is nie. Die hele volk by wie jy is, sal sien wie ek, die Here, is en doen. Wat ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontzag vul. Met ander woorde, die Here verander van plan. Hy wil hulle nie vernietig nie. En broer en suster, dit is die wonderlike ding van die God in wie jy en ek glo. Hy wil ons nie vernietig nie. En daarom sê hy nou vir hierdie mense nog 'n keer. Ek sluit nou 'n verbond met julle. En dit is die eerste keer tussen hakies dat ons in die boek Exodus in soveel woorde lees dat die Here die verbond gaan sluit. Dit is wel geïmpliseer in Hoofstuk 24. Maar die verbond wat daar gesluit is en wat toe verbreek is in Exodus 32 gaan nou hernu word. Dit is dus die finale triomf van Moses as verteenwoordiger van sy volk by die Here. Maar dit is ook terselfdertyd die seëviering van God se genade en van sy groot, groot liefde. Moses het 'n ver pad gekom en in hierdie stadium is hy 'n algehele vertrouering van die Here. Nou luister hierdie pragtige vers 11. Wat ek julle nou hier gaan beveel, moet julle gehoorsaam. Ek sal die Amoriete, Kanaaniete, Hittiete, Ferisiete, Hewiete, Jebusiete voor julle uit verdryf. Moenie 'n verdrag sluit met die inwoners van die land waarheen julle gaan nie. Hulle sal julle tot 'n val bring. Nee, vernietig hulle altare. Nou luisteraars, waaroor gaan dit hier? As ek in my eie woorde moet sê, dan sê ek, dit gaan daaroor dat hulle nie moet vermeng met die godsdienst van die ander volkere in die eerste plek nie. Want as julle daarmee vermeng, staan daar, dit sal julle tot 'n val bring. En daarom is hulle aangesê om wanneer hulle in die beloofde land kom, die altare af te breek, die heilige pilare en klippilare stukken te kap, sodat hulle, sê vers 14, julle mag nie 'n ander god vereer nie, want ek eis onverdeelde trou aan my. En ek dink, luisteraar, dit roep my en dalk vir jou ook weer 'n keer op om ons eie lewe onder die vergrootglas te stel. Want ons leef in so 'n gesekulariseerde maatskappy, met ander woorde so 'n wêreldse maatskappy, dat ons soms nie eers mee agterkom dat ons ontrou raak aan die Here nie. Materialisme byvoorbeeld het 'n greep op die meeste van ons. En dit is die soort goed wat ander gode in mense se lewens gebring het, by die Kanaaniete byvoorbeeld. En nou word hulle daarteen gewaarsku, omdat as daar godsdienstige vermenging plaasvind, dan, sê die Here, gaan julle van my afdwaal. Nou kom ons lees hier vers 15 tot 17 in Exodus 34. Julle mag nie 'n verdrag met die inwoners van die land sluit nie. Wanneer hulle onsedelikheid bedryf in die vereering van hulle gode en vir hulle gode offers bring, sal die mense julle uitnooi na die offermaaltye toe. En julle sal daaraan deel hê. Julle sal julle seuns met hulle dogters laat trou. En wanneer hulle dogters onsedelikheid bedryf in die vereering van hulle gode, sal hulle julle seuns tot dieselfde soort onsedelikheid verlei. Julle mag nie afgodsbeelde maak nie. Nou luisteraars, ons onthou dit baie goed, nê? En nou sê die Here dit vir hulle hier, want aan die begin van vers 15 word herhaal wat reeds gestaan het in vers 12, maar nou kom 'n nuwe motivering by. By die sluiting van 'n verdrag, waarvan ons ook nou hier lees, met 'n ander volk, word die gode van die betrokke volk gewoonlik as getuies erken. En nou sê die Here, dit kan tot afgodsdiens lei. Wanneer daardie ouens onsedelikheid bedryf, lees ons nou verder. En dit dink ek is goed vertaal van die letterlike, wanneer hulle geslagtelike gemeenskap het agter hulle gode aan. Hier word nou met ander woord verwys na kultiese prostitusie. Want dit, luisteraars, het deel gevorm van die vrugbaarheidskultus van die Kanaaniete. Met ander woorde, daar was wat ek u van tevore al gesê het, daar was hierdie tempelprostitute by die afgodstempels van die Kanaaniete. En voordat hulle kon deel hê aan die godsdienstige rites, moes hulle eers seksuele omgang hê met die tempelprostituie. En daarom waarsku die Here nou vir hulle en sê, julle gaan vermeng raak met hulle en met hulle godsdiens as julle aan hierdie dinge deel kry. Die gevaar van welwillendheid en toegeeflikheid teenoor sonde en afgodsdiens word dus nou baie duidelik aan ons uitgewys. Veral as dit by mense kom wat jeug, wat tieners in hulle huis het, wat van kleins af met ander mense in aanraking kom. En dit kan ook 'n ondertrouery uiteindelik afgee. Ons kry daarvoor 'n voorbeeld in Rigters 9, waar Abimelech se ma, die vrou van die regter Gideon, as 'n Sichemiet aangedui word, en dit lei uiteindelik weer tot 'n deelname aan afgodsdiens. Dit is hoekom die Here eintlik waarsku. Dit gaan nie daaroor dat ons nie met ander mense aanraak mag kom nie, maar hy waarsku ons tot godsdienstige vermenging. En daarom sê hy ook, hulle mag nie afgodsbeelde maak nie, soos wat hulle van tevore deur die Here aangesê is. Nou ek laat enkele verse uit, omdat dit ook elders voorgekom het, maar ek wil tog nog sekeres onderstreep, soos byvoorbeeld vers 28. Moses was 40 dae en nagte by die Here. In die tyd het Moses geen kos geëet of water gedrink nie. Hy het die verbondsbepalings, die 10 gebooie, op die plat klippe geskryf. Nou interessant, hierdie 40 dae en nagte, nê? Staan daar het Moses geen kos geëet nie. Met ander woorde, hy het gevas. Inligting wat nie genoem word by sy eerste verblyf op die top van die berg nie. Toe het ons nie gelees dat hy nie geëet het nie. Maar hier staan ook nou 'n tweede ding. Hy het die verbondsbepalings op die plat klippe neergeskryf. Nou hierdie stelling, wil ek net sê, is so bietjie problematies, hoor. Want as jy in vers 1 kyk, dan word gesê die Here gaan dit skryf, en hier blyk dit nou dat dit Moses is. Wat dit ook miskien so bietjie moeilik maak, is dat die 10 gebooie uitdruklik genoem word. Nou is dit natuurlik so dat die onderwerp van die werkswoord skryf hy is, sonder om te spesifiseer wie dit is. Met ander woorde, wat ek probeer sê is, daar word net gepraat van hy. Dit sou dus eintlik of kon slaan op Moses, of dit sou kon slaan op die Here self. Maar die grammatika by hierdie vers vereis dat hierdie hy eintlik niemand anders kan wees nie as Moses. Dit wil dus voorkom dat die Here dit deur Moses laat doen het, omdat hy die eerste 2 platklippe flenters gegooi het, soos ons gelees het in Hoofstuk 32 vers 19. Daarom, luisteraars, moet ons dit nie as 'n teenstrydigheid sien nie, maar as 'n weergawe van 'n handeling wat die Here nou anders gereël het. Nou, let nou op vers 29 en 30. Toe hy van Sinaï berg afgaan met die 2 klippe in sy hand, die klippe waarop die getuienis was, was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. Toe Aaron en die Israeliete opmerk dat sy gesig blink, was hulle bang om naby Moses te kom. Nou, in hierdie geval was Aaron en die volk gelukkig nie weer ontrou soos die vorige keer toe hulle die goue kalf gemaak het nie. En nou sien hulle vir Moses. Hulle is ook nou nie meer bang om vir Moses te sien hierdie keer nie. En die plat klippe bly behoue, en die kontrak van die verbond bly dus nou van krag. Maar nou kom hier 'n facet by. Die gesig van Moses het blink geword, staan daar. Nou, dit is natuurlik veroorsaak deur die heerlikheid van die Here. Ons moet onthou, Moses reflekteer iets van die goddelike skynsel, en dit maak Aaron en die Israeliete nou baie bang. Nou slaan ek 2 verse oor, want ons het dit van tevore al oor gesels, en dit bring my by vers 33 tot 35. Luister nou. Toe Moses klaar met hulle gepraat het, het hy sy gesig met 'n doek toegemaak. Wanneer Moses na die Here toe gaan om met hom te praat, verwyder hy die doek tot na sy terugkoms. Wanneer hy van die Here af terugkom, sê hy vir die Israeliete wat die Here hom beveel het. Wanneer die Israeliete sy gesig sien blink, trek Moses die doek oor sy gesig totdat hy weer met die Here gaan praat. Nou ek wonder, luisteraars, of jy dit al ooit opgemerk het, dat dit hier in die Bybel staan. Met ander woorde, wanneer Moses na die tent van ontmoeting gegaan het, waarvan ons gelees het in Hoofstuk 33, daarby vers 7 en 8, onthou, dis nou nie die tabernakel nie, dis die ekstra tent van ontmoeting wat Moses in die woestyn opgeslaan het, het hy 'n doek staan hier wat hy oor sy gesig getrek het om die Israeliete nie af te skrik nie, verwyder. Maar met die volk het hy onderhandel met die doek om sy gesig. Dis baie interessant. Ek het een keer 'n verklaring gehoor waarin gesê word dat dit juis is waarom vrouens in die ooste, die nabye ooste, hulle gesig met 'n doek bedek. Maar dit is iets heeltemal anders, dit gaan hier nie. Die woord doek word net in hierdie gedeelte in Hebreëus gebruik, en dit kan ook met 'n masker vertaal word. Die doek verhoed natuurlik dat daar uitstraling plaasvind. Nou, hoe lang die toestand voortgeduur het, dit word nou ongelukkig nie vir ons gesê nie. Ons lees nie weer hiervan ergens in die Ou Testament nie. Goed, die verbond is nou vernuwe. Nou moet nog die kultus, dit wil sê die godsdienstige voorwerpe en hulle gebruik, gemaak en gewy word. Nou, ons het al van tevore daarmee te make gehad, en daarom, luisteraars, gaan ek in die volgende hoofstukke dit baie kursories behandel. Ek gaan sekere aspekte van hierdie gebruiksvoorwerpe, wat ook in die tabernakel dan gebruik is, gaan ek wel behandel, maar dit wat ons reeds behandel het, daarop gaan ek natuurlik nou nie in, wanneer ons nou weer dieselfde goed teekom as die vorige keer nie. Nou, as ons nou kom hier by Exodus, die 35ste hoofstuk, dan sal jy sien, as jy in die Bybel gaan kyk, dit begin met sekere bepalinge rondom die Sabbat. En miskien moet ek toch wel daaroor 'n paar opmerkingkies maak, want ek dink dit is vir ons van belang, en dan gaan ons volgende week daarmee voort. Boaan staan daar die bepalings oor die Sabbat, hier by Exodus 35. Nou, in hierdie hoofstukke, luisteraars, word baie van die goed herhaal, wat in hoofstuk 25 tot 31 reeds bespreek is. Byvoorbeeld, in hoofstuk 35 tot 40 word beskryf hoe die bevele van die Here aan Moses uitgevoer is deur Besaleel en Oholiab, en verder ook hoe die voorwerpe nadat dit vervaardig is, gewy is aan die Here en toe die plek ingeneem het wat die Here daarvoor bedoel het. En daarna het die Here natuurlik sy heiligdom in besit geneem. En hierdie herhaling mag nou vir jou vir my onnodig lyk, maar in letterkunde van die ou nabye ooste was dit 'n heel algemene verskynsel. So, ons moet nie daaroor ontstel raak en sê, nou maar hoekom staan dit nou weer hier nie? Ons het dit mos nou gehoor. Dit was die gebruik van daardie tyd. En in hierdie geval toon dit aan dat die bevele stip en presies uitgevoer is. Maar, dit is ook bekend uit die ou nabye ooste, dat daar soms iets bygevoeg is of weggelaat is. En daarom het ek net nou vir jou gesê, ek gaan dit wat nou toegevoeg word, onderstreep, as ek hierdie hoofstukke behandel. Maar weer eens, ons moet dit dus nie sien as botsende weergawes nie, want dit was die gebruik van daardie tyd. Nou luisteraars, ek gaan hier ophou vir vandag, sodat ons dan volgende keer met hoofstuk 35 kan begin. So ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van onze Here. Tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.